Jā, tātad, ja lūkojamies Centrālās vēlēšana komisijas publicētajā jaunās saskaņas kandidātu sarakstā, Taķena Kargina norādīta kā mēra amata kandidāta. Bet par mēra kandidātu sevi dēvē arī Jānis Kuzins, kurš šobrīd ir mūsu studijā. Labrīt!
Jā, labrīt!
Kāpēc izveidojusies šāda situācija, ka jums ir vairāki mēra amata kandidāti?
Nu, pirmkārt, precizēsim jūs, kolēģi, ka mēs iesniedzām pilnu sarakstu 63 deputātu kandidātus un vēlēšanu komisija Rīgas, kur kontrolē saskaņu. Un GKR izsvītroja arī pieminēto Lēnieku puķi. No šiem te sarakstiem bija zināms, tur neprecizitātes viņa deklarācijās, tā kā, nu, saraksts bija pilns. Kas attiecās uz mēra kandidātiem, tad mums ir sava attieksme vispār pret šo te procesu kopumā, jo politisko partiju apvienība jaunā saskaņa sastāv no vairākiem politiskiem spēkiem, no vairākām partijām. Tātad ir gan Zemnieku savienība, ir gan bijusī partija Dzimtene, tagad saucās par jauno saskaņu, ir arī citas partijas, kuras, ar citu, ir palikusi, nav joprojām izstājusies un ir palikusi sastāvā partija Alternatīva, kas iet ar savu sarakstu. Atsevišķi ir partija Centra partija, kas arī ir sastāvā, bet iet ar savu sarakstu. Nu,
tad jūsu tajā apvienotajā kompānijā nav tik liela saskaņa, lai pirmkārt veidotu vienotu sarakstu, bet pat arī vienu mēru kamatu.
Nē, mums ir absolūta saskaņa tanī, kad mēs izējām pēc reālās situācijas, kāda būs Rīgas domē. Ja mēs atceramies savulaik, kad sociāldemokrāti uzvarēja Rīgas domē, viņi uzvarēja ar mēru amatu kandidātu Dainu Ivānu, bet par mēru kļuva Gundars Bojārs. Kāpēc? Tāpēc, kad no 63 deputāti izvēl no sava vidu, tad atvaino 60 deputāti izvēl no sava vidus domas priekšsēdētāji. Mums nav Amerikas Savienotās valstis, kur mērs vēl tauta vai vēlētā, bet mērs izvēl kā minimums 31 deputāts ievēlētājs visdrīzāk no dažādām partijām, visdrīzāk tiks veidota koalīcija, visdrīzāk tiks meklēta šīta varianti, kurš būs domas priekšsēdētājs, kādi būs viņa vietnieki, kādi būs komiteja vadītāji, un pēc reālās situācijas domē, kāda viņa būs septembrī, jo tad arī varēs spriest, nu, kurš ieņems šo te amatu. Tāpēc, mēs tāpēc pieejam tā, ka jebkurš no sāraksta principā var būt mēra amata kandidāts, galvenais jau tik domē.
Tik spēcīgi jūs esat?
Jebkurš var būt, kāpēc nē? Kāpēc tieši vajag likt vai uz vienu, uz otru, vai uz trešo? Jo Mielnikungs, piemēram, bija Saeimas deputāts, viņš arī vadīja rīcības partiju, viņi tagad arī iet atsevišķi savu sarakstu, bet viņš tomēr pieņēma lēmumu, kad ir jāapvienojās un nevajag dalīties. Un grūti iet patiesībā visiem šiem te spēkiem, kas grib kaut kur dalīties un iet atsevišķi. Mums uzstādījums vienmēr bijis tāds, kad vajag apvienoties.
Bet ja ir tā, kā jūs sakat, tad kāpēc Kargins kundzei ir rakstīts, ka viņa ir mēra amata kandidāte?
Tas, es domāju...
Jums katrs var būt mērs.
Mēs izvirzījām kā pirmo numuru. Kargins kundze kā mēra amata kandidāte, viņa arī ir viena no. Un tāpēc bija tātad pieņemts lēmums faktiski no partijas vadības puses. Partijas vadība esmu es, kā pa valdes līdzpriekšsēdētājs. Piešķirt tanī šādu viņai status. Bet tanī pašā laikā tas neatceļ arī manu statusu, un tas arī neatceļ jebkura nākošā deputāta statusu, kurš nokļūs Rīgas domē, un kad sāksies sarunas par to, kāda būs Rīga, un kādu mēs Rīgu gribam redzēt, un kurš Rīgu vadīs. Tāpēc, ka mēs jau no tā gribējam aiziet prom, ka mums jau nepatika tas, ka ir šis te saulainais Nils, kurš vada kā savu karaļu namu šo te Rīgu, un kad visi pāri ir kaut kur ēnā. No tā jau mēs ejam prom.
Kā Kargins kundze ar latviešu valodu zināšanām?
Viņas uzlabo un faktiski pieteikusies kursos, un šobrīd viņai nebūs nekādas problēmas arī iesaistīties darbā.
Varbūt tas ir tas iemesls, kāpēc viņa neuzstājās publiski kā mēra amata kandidāte un jums ir vairāk mēra amata kandidāti, ka viņai ir latviešu valoda?
Nē, viņa ir bijusi arī latviešu dažādos raidījumos latviešu valodā. Un, es domāju, ka, protams, ja runā par politisko diskusiju, tad šobrīd viņai būtu vieglāk runāt varbūt savā dzimtā valodā vai arī angļu valodā, bet arī, es domāju, tuvākā laikā viņa spēs arī runāt valsts valodā pietiekami raiti, lai vestu diskusijas ar, nu, ar saviem oponentiem vai arī nākošajiem kolēģiem. Cerams, ka nākošajiem kolēģiem.
Sabiedriskais transports bez maksas, visi skolēni ēdīs bez maksas, zāles būs lētākas, nekustamā īpašuma nodokli pirmajiem mājokļiem atcelst. Kur to naudu jūs ņemsiet tam visam?
Nu, pirmkārt, kā jau mēs norādījām šinīt sadaļā par budžetu, ir jāatceļ šie maksājumi izlīdzināšanas fondā, un tas ir ne tikai uz Rīgu attiecās visām lielajām pilsētām, jo administratīvā teritoriālā reforma tā tika arī veidota, lai novadi spētu uzturēt sev paši, jo savādāk nebija jēgas viņus apvienot, un nebija jēgas ekonomiskajam pamatojumam tam, kad viņus, teiksim, vajag apvienot vienā šīnīte blokā, un ka viņi veido savu ekonomiku paši. Šobrīd Rīga, Jūrmala, Ventspils uztur šos te nabadzīgos novadus, un jareiz reforma bija priekš tam, lai tas nebūtu tā, tad atklāti tas arī jāpasaka. Un tad Rīgai principā no, jāatsakās no šīm te dotācijām un jāieguldas šie līdzekļi faktiski savā attīstībā. Tas ir viens. Kas attiecās uz šo te transportu, tad mēs pilnībā esam par to, ka jāatsakās no visiem e-taloniem, Rīgas kartēm. 30 miljoni mēs tērējam e-talonā un šī te nauda, principā, kas aiziet nebūtībā, viņu var ieguldīt, nodrošināt bezmaksas sabiedrisko transportu Rīgas pilsētā, kā tas ir Tallinā. Jo, nu, Rīga pārmaksā spēcīgi, 5 reizes mums ir dārgāk nekā Viļņā šīs izmaksas, kaut kur 10 reizes dārgāk nekā Tallinā. Un visi auditi, kas šobrīd ir bijuši, un arī valsts kontrolas atziņojumi par Rīgas satiksmi rāda, ka, nu, pilnīgi neliederīgi tiek tērēti līdzekļi.
Tad jūsuprāt, bezmaksas sabiedriskais transports būs lētāks nekā
maksas? Bezmaksas sabiedriskais transports būs vienkāršāk apkalpojums, lētāks nekā uzturēt dārgu sistēmu, kas pat nepiedara Rīgas pilsētā, bet kādiem privātajiem, kur īsti nevar saprast, kas notiek un kāda šīs te naudas plūsmas ir. Jo mēs redzam visu šīs te korupcijās darbības skandāls, kādi ir bijuši un kas ir bijis ap, piemēram, mikroautobusiem, kad vispār Rīgas pilsētē nācās atteikties no jebkādām atlēdēm mikroautobusos, jo tika skaitīts invalīdu biļetes vairāk nekā vispār invalīdu Rīgā dzīvo. Nu, tā kā tas ir, nu, bet tas iepriekšējās sasaukuma, teiksim, 10 gadu darbs, no kā uzreiz vajadzētu atteikties, principā, jau 21. Gadā uzreiz, jau nākošajā budžeta projektā paredzēt to, kad mēs pārējām uz bezmaksas sabiedrisko transportu.
Bet jūs jau savā programmā norādat, ka Covid nākamais vilnis klauvē pie durvīm, tad pie nākamā Viļņa, šī, kā jūs noturēsiet Rīgā šos ieņēmumus, lai visu to, kas jums ir uzrādīts, nodrošinātu?
Nu, mēs jau norādījām par šo te izlīdzināšanas fondu, mēs norādījām par etalonu, kas
bet faktiski ar to jau nepietiks?
Redziet, vai tad Rīgas pilsēta atbild par viena pati par veselības aprūpu? Man liekas, par veselības aprūpu valstī atbild veselības ministrija. Man liekas, kad arī aizsardzības ministrija beidzot vajadzētu iesaistīties. Tāpēc, kas attiecās uz šo te Elizabetes ielu 2, bijušo šo te partijas māju, tad mēs piedāvājam tieši, lai aizsardzības ministrija no savu budžeta finansē, lai atjauno, kas bija vēsturiskais šis, nu, kādreiz bija, piemēram, armijas hospitāls, un, principā, aizsardzības ministrija pietiekami liels budžets, lai saprast to, ka arī veselības riski ir valsts apdraudējums.
Man jāsaka jums paldies par šo sarunu.